Azadlık Radyosu'nun efirinde. İşte sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmayı.
En istihcebatlar.
Rüşvetkorun çağında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
fergi bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Azadlık Radyosu'nu sosyal şebekelerde de izleyin. Facebook'ta sayfamız
Azadlık Radyosu.
Twitter'da
Radyo Azadlık.
YouTube'da ünvanımız
youtube.com/azadlikradyosu.
Adeten sakin.
Biz yazarlar da bu cemiyette yaşıyoruz. Bizim de söz diyecek mekanımız olmalıdır ve bizim de paylaşacak bir şeylerimiz var.
Biz muhtelif köşe yazılarıyla, muhtelif redaktörlerle, kimse kitabını düzeltmene. Yani edebiyatla biz dolanmıyoruz.
Bəzən isə səs küylü.
Məsələn, mənim rejimə deyil, mənə kimsə oxuyur.
Oxumusun, canım oxuyur.
Yoxsan təhdirə çıxır. Mən səndən getmirəm, mən subyektiv və obyektiv deyirəm.
Yox, xaricdən xüsusi mənim anlamı yox eləmir.
20%-dən söhbət gedir ki, elə sən onun üçün məsələn, yəni biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onunla hədəflə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin. Özünün tərbiyyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radyosunun Penklub Ədəbiyyat verilişində.
İşdən sonra Azadlıq Radyosu.
Salam əziz dinləyicilər, efirdə işdən sonra proqramı sizinlə mən Xədicə İsmailovayım. Bugün biz büdcə müzakirələrini işıqlandıracağıq. Bugünkü verilişimizdə iqtisadçı ekspert Oktay Haqverdiyev və deputat İqbal Ağazadənin iştirakı ilə 2013-cü ilin büdcəsi müzakirə gedəcək işdən sonra proqramında. Bugün Milli Məclis də 2013-cü il büdcəsini müzakirə edib, müzakirə maraqlı replikalarla yadda qalıb. Biraz sonra bu barədə danışacaq. Saat 6 xəbərlərindən sonra Təmiz Dünya İctimai Birliyinin psixoloqu Aynur Bədirova qonağımızdır və son vaxtlar baş verən ailə daxili zorakılıqlar və qadın qətilləri barədə olacaq söhbətimiz. Siz də söhbətin iştirakçısı olun. 050-744-10-17 SMS xəttimiz, efir @ azadlıq radyosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-41 prodüserlə əlaqə telefonudur. Zəng edin, ismarcınızı bizə çatdırsın ya da sizi canlı yayıma qoşsun ki, öz sözünüzü özünüz deyəsiniz Azadlıq Radyosunun efirində. Bir neçə saniyə sonra söhbətə başlayırıq. Bizimlə qalın.
Danışır Azadlıq Radyosu.
Sabahınız xeyir.
Günaydın.
Axşamınız xeyir.
Azadlıq Radyosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq as. Azadlıq Radyosu nöqtəz saytında podkast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podkast yayımımız haqda daha ətraflı məlumat al. Podkast Azadlıq Radyosunun 24 saat sizinlə qovuşması deməkdir. Danışır Azadlıq Radyosu.
Hər vaxtınız xeyir.
İşdən sonra Azadlıq Radyosu.
Azadlıq Radyosunu günün hər saatında dinləyin podkastlı vasitəsilə, amma canlı yayıma vaxtında qoşulmağı da unutmayın ki, özünüz iştirak edə biləsiniz, öz sözünüzü canlı yayımda deyə bilərsiniz. Biləsiniz, hər gün saat 5-dən 7-nin yarısına qədər işdən sonra proqramında öz fikrinizi söyləmək imkanınız var canlı efirdə. Bir daha xatırladıram, efir @ azadlıqradyosu.com e-mail ünvanımız. 436-77-41 prodüserlə əlaqə telefonu 050-744-10-17 SMS xəttimiz və biz büdcə müzakirəsinə başlayırıq. Gələn ilin büdcəsi 2013-cü ildə xalq büdcədən nəyi gözləsin? Bu barədədir söhbətimiz və mən studiyadakı qonağımızı salamlayıram. Oqtay Axverdiyev və deputat İqbal Ağazadə telefon xəttindədir. Hər vaxtınız xeyir İqbal bəy. Eşidirsiniz bizi?
Anlayıram, tamışaçıları, dinləyiciləri də.
Təşəkkür edirik, Oqtay bəy də bir daha salamlayırıq studiyamızda və bugün parlamentində iclası keçirilib və 2013-cü ilin dövlət büdcəsi layihəsi müzakirəyə çıxarılıb. İclasda Başnazir Artur Rəsizadə, nazirlər, dövlət komitələrinin sədrləri iştirak edirlər. Elə ilk sualı mən bu barədə vermək istəyirəm, müzakirənin formatı barədə. İqbal bəy, razı salır mı sizi büdcə müzakirəsinin formatı?
Büdcə müzakirəsinin formatı dəfələrlə məclisdə də qeyd etdiyimiz kimi biz razı salın. Nədənsə büdcəyə Azərbaycan hökuməti bütövlükdə hökumətin qəbul etdiyi büdcə, o cümlədən hesabata da bu aiddir, hesabat, bu tipli xarakterli məsələlərdə ancaq baş nazir və daha çox sosial sferalara və yaxud da vergilərə cavabdeh olan sahənin adamları olur. Nə xarici hökumətin hesabatında belə, büdcə qəbul olunarkən belə, digər məsələlərdə nə xarici işlər naziri, nə güc strukturlarının nazirlərinin heç biri bu prosesdə iştirak etmir. Bu məsələnin birinci tərəfidir. Məsələnin ikinci tərəfi indiyə qədər ki çıxışlarımızın hamısında ayrıca büdcə haqqında qanun qəbul olunmasını istəmişik. Büdcə haqqında ayrıca qanun olmalıdır və büdcə siyasətinin bu büdcə qanunu nəzərdən çıxarılmalıdır. Həm hesabat, hökumətin hesabatı, həm də büdcənin qəbulu. Çox təəssüf olsun ki, bu da yoxdur. Sadəcə hökumət hazırlayır, böyük çoxluqda parlamentdə onların tərəfində olduğuna görə istədiyi formada da keçirir. Hələ indi yeni dönəmdə bir qədər yaxşıdır. Əvvəllər belə idi. Oxuyurdular, deputatlar çıxış edirdi, səs verirdilər, bitirdi, qəbul edirdi. Heç olmasa protokol naminə 10 gün vaxt verirlər, gedir hökumət eşitdiklərini düzəliş edir əlavə və düzəlişlərlə 10 gündən sonra yenidən səs verməyə qayıdır.
İqbal bəy, bir sual da. Sosial şəbəkələrdə yazırlar ki, deputatların Maliyyə Naziri ilə ünsiyyət problemi var. Belədir mi?
Maliyyə Naziri ilə ünsiyyətə cəhd etməmişəm heç zaman və düşünmürəm də ki hansısa bir məsələ ilə bağlı demək ki ünsiyyətə ehtiyac var, amma
sırf büdcə məsələsi ilə bağlı
parlamentdə çünki büdcə məsələlərində çox normal şəkildə etik normalar çərçivəsində suallarımı cavablandırıb olub bəzi deputatlarla və yaxud da hökumət nümayəndələrinə fərqli mövqedən çıxışları, amma konkret hesab edirəm ki Samir Şərifov o tipli nazirlərdəndir ki, cavab verə bilir suallara və yaxud da normaları, protokolları gözləyir.
Aydındır. Və Oktay bəy, sizin büdcə layihəsi ilə tanış olmaq imkanınız olubmu? Yəni, parlamentin divarlarından kənara çıxırmı bu müzakirələr?
Mətbuatda çap olunmuşdur layihə. Onunla tanış olmuşam və demək istəyirəm ki, hər il olduğu kimi, yəni son illərdə olduğu kimi, bu ilin büdcəsi də, yəni 13-cü ilin büdcəsində də artım nəzərdə tutulub 12% və hər dəfə olduğu kimi yenə də misal üçün gəlirlərə baxsaq, görərik ki, əgər ümumilikdə götürsək, demək olar ki, 80% büdcə neft fondunu və neft sənayesi hesabına dolur. Xərclərə isə gəldikdə, xərclərdə də o 3 deməli prioritet hökumət ki öz qarşısına qoyub, ilk növbədə əlbəttə ki sosial məsələlər, ikinci deməli müdafiə, bir də investisiya. Bu 3 məsələ bir problem kimi hər il hökumət öz qarşısına bu 3 prioriteti qoyur və bu maddələrə külli miqdarda pullar ayrılır. Ona görə də yəni bu 13-cü ilin büdcəsi keçən iki büdcələrdən öz mahiyyətinə görə heç də fərqlənmir.
Elə o birinci dediyiniz məsələ sosial istiqamət, sosial istiqamətə keçək. Bugün deputatlardan biri Zeynəb Xanlarova sual verib bununla bağlı, sual edib o parlamentin iclası zamanı ki, görəsən bu büdcədən müəllimlər, həkimlər, pensiyaçılar nəsə qazanacaqmı, nəsə artımı olacaqmı onların aylığında, hansı təsiri olacaq bu büdcənin? Bilmirəm, cavab verildi sonra yoxsa yox parlamentdən?
Mən deyə bilərəm buna, yəni bu hələ komitədə baxılanda, büdcəyə komitədə baxılandan sonra Maliyyə Naziri özü mətbuat konferansı keçirdi və orada ona bu suallar verildi. O da ona dedi ki, həmi maaşlar artacaq, həmi də pensiya artacaq. Amma nə qədər artacaq, o barədə söhbət olmadı.
İqbal bəy, siz necə düşünürsünüz? Artacaqmı? Yəni,
büdcədə belə bir artım nəzərdə tutulmayıb.
Belə bir artım nəzərdə?
Belə bir artım nəzərdə tutulmayıb. Və ümumiyyətlə, sosial yüklü büdcə anlayışının Azərbaycan iqtidarının nümayəndələri, hökumət nümayəndələri, o cümlədən hökumət yönümlü deputatlar, iqtidar yönümlü deputatlar çox tez işlədirlər ki, büdcənin sosial yönümlüdür, büdcəmiz daha çox sosial sferanı əhatə edən layihələri və s. nəzərdə tutur. Lakin xatırlatmaq istəyirəm ki, sosial yönümə xərclərin miqdarı 25%-dən artıq deyil büdcədə.
Və müxbirimiz İlqar Rəsul da bugün parlamentin iclasında olub. İlqar bəy, biz elə siz gəlməmişdən əvvəl Zeynəb Xanlarovanın o sualı barədə danışırdıq. Qəzetlərin başlıqlarına yol açan sualdır. Suala cavab oldu mu? Sual
olmadı. Adətən biz Azadlıq Radiosu olaraq bu cür sualların cavabı olandan sonra məsələni biraz ətraflı veririk. Amma o dedi ki, spiker Oktay Əsədov dedi ki, bu məsələlərə sonda cavab veriləcək. Yəni, o Maliyyə Naziri onda sualları, deməli, təkliflərlə bağlı öz fikirlərini söylüyür. Mən bilmirəm, mənə qədər İqbal bəy deyib yoxsa yox, amma orada siyahıda çıxışlar başlayanda müzakirə, büzənin müzakirəsi, yəni təqdimatlardan sonrakı müzakirə zamanı siyahıda İqbal bəyin adı var idi. O çıxış eləyəcəkdi, sonra o oradan silindi. Biz anlamadıq, o İqbal bəyin öz istəyi ilə olub, yoxsa nə baş vermişdi? Əgər mümkündürsə, aydınlıq gətirərdiniz.
İqbal bəy?
Mən demək, doğrudan da İlqar bəy və digər jurnalistlər bunu doğru müşahidə ediblər. Çıxışda birinci idim, amma qəflətən monitor pozuldu və mənim adım çıxışda olmadı. Mən bunu texniki şöbənin rəhbəri ilə aydınlaşdırdım. Texniki şöbə bunu onların səhv ucubatından olduğunu bəyan etdi və parlamentin spikeri Hörmətli Oktay müəllim də iclas başlayan kimi elan etdi ki, İqbal Ağazadə çıxışdan silinib bizim texniki səhvin ucubatından və ona çıxış üçün söz verəcəyik. Mən də çıxışım sabah tezdən günün birinci yarısında nəzərdə tutub.
Niyə mən bunu dediyim? Komitə iclaslarında kifayət qədər o tənqidi fikirlər səsləndirmişdiniz. Hətta səhv eləmirəmsə, siz sizdən əvvəl çıxış eləyən deputatların dediklərini qeyd eləmişdiniz, sonra onları sadalamışdınız və bildirmişdiniz ki, bir tərəfdən deyirsiz inkişaf var, bir tərəfdən də bu problemlər.
Yəqin ki, büdcə müzakirə olanda mən bu məsələlərin hamısına bir daha qayıdacaq yenidən.
Aydın, bu... Bizim diqqətimizi cəlb eləyən əslində bu orada bu dəfəki büdcənin müzakirəsi zamanı millət vəkillərini hələlik ola bilsin növbəti günlərdə başqa cür olacaq birləşdirən daha çox elmə təhsilə ayrılan vəsaitlər məsələsidir. Maraqlıdır ki, hakim partiyadan olan millət vəkilləri də elmə az vəsait ayrıldığını bildirirlər. Biz söhbət elədik bayırda, deməli foyedə, hətta Bakı Dövlət Universitetinin rektoru Abel Məhərrəmovdan, o da bildirdi ki, ümumilikdə vəsait ayrılır, amma elm işçilərinin çoxu universitetdə işləyirlər. Yəni Elmlər Akademiyasında yox, universitetdə. O özü bildirir ki, o akademiyanın üzvüdür və buna aid olur, amma digər əksəriyyət universitetlərdə işləyir və o vəsaitlər onlara o qədər də yetərli çatmır. Fəzail Ağamalı da bildirdi ki, o da elm barədə danışmaq istəyir, elmə təhsilə ayrılan vəsait və bildirdi ki, təhsilə güclü vəsait olmayan, güclü təhsil olmayan dövlət güclü ola bilməz. Bütün məsələlər axırda gəlib təhsilin başında dayanır və əgər vaxtımız varsa mən bir burada deməli deputatın birinin fikrini bildirim. O necə izah elədi, nə etmək lazımdır? İsmail Hacıyev professor, o da bildirir ki, hər şey yaxşıdır. Yəni bu deputatların hamısı deyir ki, büdcə yüksək səviyyədə hazırlanıb, heç bir problem yoxdur. Onlar səs verəcəklər, amma qoyub keçirlər elm təhsillə bağlı ayrılan vəsaitə. Və İsmail Hacıyev bildirirdi ki, 2013-cü ilin dövlət büdcəsində elm sahəsinə deməli 219,1 milyon deməli manat vəsait ayrılıb. İndi yanlış danışdıq eləsəm İqbal bəy düzəldər. O bildirir ki, müqayisə deməli aparanda bildirirlər ki, 2012 ilə müqayisədə 5.7 milyon artıqdır və bu da 4.6% artım deməkdir. Amma sonra deyir ki, 2013-cü ilin büdcəsi ümumilikdə artdığına görə, yəni hər il büdcə artırılır. Sözsüz ki, onda o artımın içində elmə də vəsait artırılır. Amma bu yetərincə olmur və izah edir ki, əslində elm işçilərinin orta məvacibi orta aylıq maaşdan aşağıdır. Bunu da ondan izah edir ki, məsələn, elm işçiləri ipoteka krediti götürə bilmirlər. Bu necə yüksək maaş ola bilər ki, bu adamların adicə bu ipoteka kreditinə gücü çatmır və təklif eləyir ki, yaxşı olar ki, hər il büdcədə elmə neçə faiz artırıldı? Yox, bu rəqəmlərdən danışanda büdcənin neçə faizinin elmə artırılmasından danışılsın. Yəni büdcənin neçə faizi elmə sərf olunur belə.
Yəni elm və təhsil xərclərinin büdcədə payı barədə danışmaq lazımdır belə.
Onu demir o. O deyir ki, əgər büdcə 12 faiz artıbsa, bunu 5 faiz yox, onun da 12 faiz artırın.
Aha, yəni adekvat artmalıdır.
Adekvat artmalıdır.
Aha. Amma biz belə, yəni əslində buna qədər də biz bu müzakirələri aparmışdıq və bu müzakirələrdə rəqəmlər səslənmişdi ki, elm və təhsilə xərclər, səhiyyəyə xərclər olduqca az artırıldığı halda, deyək ki, hüquq və mühafizə orqanlarının, hüquq mühafizə orqanlarının saxlanmasına xərclər yəni 30%-ə qədər səhv eləmirəmsə artırılıb.
42%.
42%-ə qədər artırılıb və bununla bağlı etirazlar oldu mu? Bu etiraz səsini qaldıran oldu mu deputatlar?
Hələlik bugünkü İqbal bəy də dedi, növbəti əsasən bugün təqdimatlar daha çox vaxt aparmışdı. Maliyyə naziri, İqtisadi İnkişaf naziri, komitə sədri və s. Ona görə yəqin ki, daha çox geniş müzakirələr növbəti 2 gündə olacaq. Onlar da orada səslənəcək ola bilsin. Əgər olacaqsa yəqin sözsüz ki.
Təşəkkür edirik. İlqar Rəsulun parlamentdən daha geniş reportajını Kontekst proqramında dinləyəcəksiniz, əziz dinləyicilər. Saat 6.30-da efirə çıxır Kontekst proqramı hər gün. Və İqbal Bəylə və İqbal Ağazadə və Oktay Bəylə söhbətimiz, Oktay Haqverdiyev ilə söhbətimiz davam edir. İqbal Bəy, sizin fikrinizcə büdcədə əsas problemli məqam nədir? Buyurun. İqbal bəy, eşitmirik, yox da bəy, sizi eşidək. Büdcədə əsas problemli məqam nədir?
Problemli məqam deyəndə ki, o keçən illərdə də o, bu həmən məsələ. Misal üçün, neftin qiymətini 100 dollarla götürülüb. Sonra bayaq elə burada söhbət getdiyində görürük ki, bəzi maddələr, misal üçün, sosial maddələr götürəndə, elmdir, təhsildir, sonra səhiyyədir. Yəni, bu sahələrə yenə də belə zatla adekvat artımlar görsənmir. Yəni, bunlara əlbəttə ki, hər il bu söhbətlər qalxır. Ümumiyyətcə, mən reqlament haqqında bir şey demək istərdim. Bizim qanunvericiliyə görə, ümumiyyətcə, büdcə layihəsi o biri ölkələrdə olduğu kimi müzakirə olunmur bizdə. İndi bu illəri 1-2 günə, 3 günə buna baxacaqlar. Amma misal keçən iki büdcə bir günə qəbul olunub. Səhər başlayıblar, axşam da qəbul eləyiblər. Demək istəyirəm ki, bizim qanunvericiliyə görə əgər qanun layihəsi prezidentin qolu ilə gəlir Milli Məclisə, onun heç bir vergülü də dəyişməməlidir. Ola bilər ki, deputatlar çıxış eləsin, görsünüz, deyir ki, çıxış eləyirlər, deyirlər, büdcə əladır və s. Sonra deyirlər, bunu bununla yanaşı, filan-filan işlər görür, yaxşı olardı və s. olur. Əlbəttə ki, bu qeydlər olunur Maliyyə Nazirliyi tərəfindən. Sonra, yəqin, mən belə başa çıxıram ki, bunu sonra prezidentə deyirlər, çatdırırlar ona ki, belə bir təkliflər olub. İndi onun razılığı olsa, əgər müəyyən balaca bir, az da olsa bir hansısa dəyişikliklər olacaq hətta büdcədə. Amma ki, əslinə baxsan, əsas rəqəmlər ki var, gəlirlər, xərclər, kəsir. Bax, bu rəqəmlər qalmalıdır. Bir də ki, bir məsələ də var, misal üçün, başa düşmək olmur ki, əgər ümumi daxili məhsul, ümumiyyətcə iqtisadiyyatımız 3-4%, 5% artırsa, büdcə necə ola bilər ki, 12% artsın? Yani bu hardan olacak bu?
Yəqin ki...
Yo, o bilinir hardan. Yani bana söhbət ondan gedir ki, deməli, əslində baxsan, ayrı-ayrı ölkələrin büdcəsini götürsək, orada... Bu bir-birinə uyğun olmalıdır. Hətta, misal üçün, büdcə adətən artımı ümumi daxili məhsulun artımından biraz az olmalıdır. Elmə geçsək, iqtisadi elmlə bunu izah eləsək, yəni o elə olmalıdır. Əgər, misal üçün, vergilər artmırsa, yəni nəsə belə bir şeylər olmursa, yəni stabil qalıbsa ölkə iqtisadiyyatı, o ümumi daxili məhsulunu artımı biraz çox olmalıdır, nəinki büdcənin. Bizdə əksinədir. Büdcə 12% artır, İqtisadi İnkişaf Nazirliyi göstəricilə görə 5% ümumi daxili məhsul artır.
Belə çıxır ki, Azərbaycan hökuməti qazanmadığı qədər xərcləyir.
Hədə, elə olur, əlbəttə ki.
Amma indiyə kimi, yəni komitə iclasları da olub, müəyyən müzakirələr olub və bundan əvvəlki büdcələrdə də bu problem idi, amma növbəti nəsillərin payından, yəni neft fondundan götürülməsi barədə.
Mən sizə rəqəmlə deyim də, neft fondunun gələn ilki büdcəsi təxminən 20 milyarddır. 20 milyarddır. Deməli, onun 11.9 milyardı, o 11.8 milyardı xərclənəcək. Ondan 11 milyard biraz ondan çox büdcəyə gedəcək. Qalanı da Samur-Afşeron kanalı, sonra qaçqınlara 300 milyon, sonra Bakı-Tbilisi-Kars 138 milyon. Bunları hamısını toplayanda neft fondundan gedəcək bunlar hamısı. Bunlar hamısı toplayanda hələ nə qədər gəlirli olacaqsa o qədər də xərclənəcək.
Aydındır. Və bu deməkdir ki, gələcək nəsillərə ya olduqca az və yaxud da ki, heç nə saxlanmır.
Qanun vericiyə görə 25% saxlamalıdırlar.
Aha.
Amma ki, belə indiki rastqılara baxanda görürsən ki, hamısı xərclənir.
İqbal bəy, xəttədir mi? Təəssüf edirik, texniki problemlər ucbatından biz müəyyən arada sizi itirdik, amma neft büdcəsi, neft fondundan transferlər haqqında danışırdıq Oktay bəylə və belə məlum olur ki, Azərbaycan qazanmadığı qədər xərcləyir və gələcək nəsillərin payına getdikcə daha çox girir və bu ilin büdcəsində nəzərdə tutulduğu kimi olsa, o zaman gələcək nəsillərə demək olar ki, heç nə saxlanılmır. Komitə iclaslarında bununla bağlı etirazlar səslənibmi? Siz də səsləndirmişsiniz.
Bununla bağlı bir neçə rəqəm istəyirəm deyim. Bununla bağlı təbii etirazların neçə illər...
Yenə texniki problemlər ucbatından biz İqbal bəylə əlaqəni itiririk, amma rəqəmləri zaten Oktay bəydən eşitdik. Yeri gəlmişkən Şahin Mustafayev, İqtisadi İnkişaf Naziri Şahin Mustafayev də bugün parlamentin plenar iclasında 2013-cü ilin dövlət büdcəsinin layihəsi ilə bağlı keçirilən müzakirələrdə çıxışında bu məsələyə toxunub. O deyir ki, qarşıdakı 3 il ərzində neft sektorunun payı 52.4%-dən 22.4%-ə düşəcək. Amma bu 52.4%-dən 22.4%-ə düşəcək. Belə deyir İqtisadi İnkişaf Naziri. Amma bu il bu baş verməyəcək. Növbəti 3 ildə bu necə baş verəcək bilmirəm.
Əgər o açıqlayıb nəyin hesabına olacaq bu? Onda ya deməli burada belə olacaq, ola bilər də, ya neft sənayesi ümumiyyətcə çökəcək, onda doğrudan da onu xüsusi çəksi düşəcək aşağı. Deməli, ya neft hasılası kəskin surətdə düşəcək aşağı, qaz azalacaq və s. Belə olan halda bu faizlər dəyişə bilər. Yoxsa bizdə amma ki, proqnoza görə, sonra Rövnət Abdullayevın çıxışına görə, hələ prezidentin özünün çıxışına görə, neft hasılatı hətta gələn il artmalıdır. Az da olsa artmalıdır. Ona görə də bu əgər bu nəyin hesabına olacaqsa onu desəydi, onda demək olardı ki, bu doğrudan ola bilər, realdır ya yox. Necə yəni, birdən-birə iki dəfə neftin xüsusi çəkisi düşəcək aşağı eləşə, mən başım çıxmır, o hardan ola bilər. Kimdir onu deyən? Şahin?
Şahin Mustafayev İqtisadi İnkişaf Naziridir.
Hə, nazir bəli, özü
bəli,
deyir.
Bəli.
Hə, çox böyük məsuliyyət hissi gərək keçirsin o belə bir... Bizim bir nazirlərdən biri də demişdi ki, 15-ci ildə bizdə vabşi yoxsulluq olmayacaq. Amerikada olacaq, amma bizdə olmayacaq.
Aha.
Avropada olacaq, bizdə olmayacaq.
O yeri gəlmişkən fikrini ondan əsaslandırır ki, cari ilin ilk yarısında regionlarda 170-dən çox yeni müəssisə istifadə verilib. Hazırda da 450-dən çox müəssisənin yaradılması davam etdirilir. Sənayenin inkişafına dövlət dəstəyi tədbirlərinin gücləndirilməsi müəssisələrin fəaliyyətlərinin genişlənməsinə, qarşıdakı illərdə sənaye kompleksinin modernləşdirilməsi prosesinin daha da sürətləndirilməsinə və yeni istehsal sahələrinin yaranması da imkan yaradacaq. Aparılan sənayeləşmə siyasətinin nəticəsi olaraq cari ilin birinci yarısında 50-dən çox sənaye müəssisəsi və istehsal sahəsi istifadəyə verilib. 120-dən çox müəssisənin isə o cümlədən toxuculuq, tikişçilik, parça boyama, kağız emalı və karton, plastik borular və digər plastik məmulatlar istehsalı müəssisələri, karton tara və qofra karton istehsalı fabriki və müxtəlif növ elektrotexniki avadanlıqların istehsalı zavodunun və s. istehsal müəssisələrinin tikintisi davam etdirilir. Bütün bunların nəticəsində qeyri-neft sənayesi üzrə 2013-cü ildə 18,1%, növbəti 3 ildə isə orta hesabla 11,2% artıma nail olunacaq. Bunu Şahin Mustafayev deyir. Mən məsuliyyətin altına girmirəm. O deyir bunu.
Yox, deyir, indi nazirdir də deyə bilər. Amma ki, hər halda bir iki ildən sonra ondan bu sualı soruşmaq lazımdır ki, bu doğrudan belə olacaq ya olmayıb. Çünki o dedik, oxuduğumuz o zatlar var.
Bəli.
Çoxlu-çoxlu.
Karton zavodu.
Yox, o, hələ onların adları, onların xüsusi çəksin, götürsən, hamısın bir yerdə götürsən, heç 5% eləmir ümumi daxili məhsulda. Yəni, bu çoxlu sözlər işlədir. Bu demagogiya oxşayan bir sözlərdir. Konkret olaraq deməlidir ki, nəyin hesabına bu olacaq? Yəni, özə ki, onların xüsusi çəksi bir günləri nə qədərdir və, misal üçün, 3 ildən sonra nə qədər olacaq ümumi daxili məhsulda? Bu günləri bizim ümumi daxili məhsul 50 milyarddan çoxdur. Bu tədqiqi sahələr var. Onların hamısını götürsən bir yerdə heç 2 milyard eləməyəcək ümumi daxili məhsulda.
Aydındır. Dinləyicilər yazırlar, bir dinləyici imza qoymayıb yazır, hara xərclənir, kim yiyir, xalq acdır, imzası həzidir, üzr istəyirəm dinləyicinin, belə yazır həzi imzalı dinləyici, deyir ki, hara xərcləndiyini bilmir. İqbal bəyə xüsusi xahişi var bir dinləyicimizin, yazır, salam azadlıq, İqbal bəy parlamentdə deyin ki, Elxan 60 manat sosial müavinətini dövlətə bağışlayır. Ona görə ki, dövlət məndən kasıbdır. İmzasını da belə qoyub. Tuz Elxan. Belə yazır. Xahişi var sizdən.
Mən bayaqçı məsələyə istəyirəm.
Buyurun.
Aydınlıq gətirim. Dəfələrlə qeyd etmişik ki, Azərbaycanın ixrac potensialının 94%-ni neft sektoru təşkil edir.
Bəli.
94%-ni.
Bəli.
Azərbaycanın büdcəsinin formalaşması 60%-i dövlət neft fondundan transfer hesabına həyata keçirilir. 24-25% isə dövlət neft şirkəti və axırda neft məhsullarından gələn gəlirlər hesabına formalaşır. Faktik olaraq büdcə 85% neftdən asılıdır. Azərbaycanda ildən ilə idxal məhsullarının çəkisi artır. İdxal məhsullarının artan çəkisində
rabitədə bugün problemlər var. Biz hansı yəni xəttin hansı başında olduğunu bilmirik problemlərin. Hər halda bugün İqbal bəyin söz hüququ təkcə parlamentdə pozulmayıb, Azadlıq Radiosunun efirində də pozulub, parlamentdə adı siyahıdan öz dediyi kimi texniki səbəblərdən silinir. Yaşar imzalı dinləyicimiz də yazır ki, adının siyahdan silinməsinin doğrudan da texniki səhv olduğuna inanıbmı? İqbal bəy, doğrudan mı bu qədər sadəlövdürmü? Və sualı var, Oktay bəy, sizə də ünvanlanıb sual. İlham Əliyevin prezidentliyi dövründə büdcənin Milli Məclisdə müzakirəsinə ümumiyyətlə ehtiyac duyursunuzmu? Bu müzakirələr nəyi isə dəyişirmi?
Qanunvericiliyə görə bayaq dedim də, əslində baxsan, belə olmamalıdır da. Yəni, keçən dəfə də burada bir müzakirə oldu, mən zəng elədim, çalışdıra bilmədilər məni, sənə çağırdı.
Yox, buyurun, buyurun, davam edin.
Deməli, formal olaraq bu layihə prezidentin qolu ilə gəlirsə ora, ona heç kimin dəyişməyə ixtiyarı yoxdur. Deməli, bu müzakirələr hamısı, necə deyərlər, formal xarakter daşıyır da. Əgər buna dəyişik, görün, misal üçün, götürək, heç ayrı ölkələrə demirəm, Rusiyanı götürək. Orada hətta hökumətlə parlament arasında bir komissiya yaradıblar. Bir ay qabağcadan bu komissiya oturur, maddə-maddə, bir məxrəcə gəlirlər, ondan sonra çıxardırlar. Müzakirəyə, komitəyə, komitədən də sonra dumanı özünə çıxardılar. Maddə-maddə, burada az qalır dalaşsınlar hər maddəyə görə. Bizdə isə bir günə qəbul olunur. İndi güya ki, sabah bir gün bir də baxılacaq. Yəni, bunlar hamısı formal xarakter daşıyır. Sizi inandırım ki, büdcənin heç bir vergülü də dəyişməyəcək. Bircə o ola bilər ki, yəni keçən ildə elə oldu, yəni ümumi rəqəmlər hamısı qaldı, necə var? Bir statiyadan götürdülər, o bir statiyaya atdılar, o da prezidentin razılığı ilə. Bununla da qutardı, yəni bu büdcə müzakirə olundu. İndi bu illəri bilmirəm nə tərəflər olacaq. Amma həmən şey olacaq da, yəni də.
Bugün yeri gəlmişkən sosial istiqamətlərə büdcə artımının olması, büdcə vəsaitlərinin daha çox ayrılması ilə bağlı Zahid Oruc da, deputat Zahid Oruc da fikrini bildirib. O deyib ki, səhiyyə kimi vacib sahəyə 2013-cü ildə büdcə artımının cəmi 0,5%-i digər sahələrə 5-10% olması düz deyil. Onun fikrincə səhiyyə tədqiqatlarına 4,2 milyon manat ayrılması da çox azdır. Ölkədəki müəllim sayının lazım olduğundan çox olduğunu deyən Zahid Oruc da ipoteka kreditlərinin artırılmasının zəruri olduğunu söyləyib. Bu cür fikirlər söylənib büdcə müzakirələri zamanı, amma yenə də mən müzakirənin elə o sualına qayıtmaq istəyirəm ki, ümumiyyətlə təcrübə necədir? Bu müzakirələrdə səslənən fikirlər büdcə layihəsini dəyişibmi öncəki illərdə? Oktay bəy, sizin
yalnız... Heç vaxt elə şey olmayıb. Yenə deyirəm, ola bilər ki, misal, keçənki büdcələr indi mənim yadımdadır deyinə, ondan qabaqki büdcələr də yadımdadır. Heç vaxtı heç nə dəyişmir. Ümumi rəqəm ki var, misal, gəlirlər nə qədər, xərclər nə qədərdir, kəsir nə qədərdirsə, bunlar hamısı qalır. O ortada maddələr ki var, keçən il, misal üçün, bir maddədən götürdülər, oradan keçirdilər o bir maddəyə, cüzi bir miqdarda vəsait keçirdilər. Bu oldu dəyişik. O da, yenə də deyirəm, prezidentin razılığı ilə olur o. Elə belə heç nə dəyişə bilməz. Amma mən bir şeyi toxunmaq istəyirəm. Bax, hamı deyir ki, ona az ayrılır, buna az ayrılır və s. Bir Milli Məclisin oradakı adamlar ağıllı adamlardır. Bunlar bir dəfə demir ki, abalan, bu qədər pullar ayrılır. Hələ lap səhiyyənin özünə də, təhsilə də, ya investisiyaya, hara olur olsun da. Bunun effektliyini kimsə bunu, misal üçün, Maliyyə Nazirliyi buna daha maraqlı olmalıdır. Buna bir yoxlayan olub ki, bir dəfə bir deyirlər ki, ay yoldaş, niyə bir yerə 3-4 dəfə asfalt çəkirsiniz? Yəni, bunlar bir bu dövrə bir asfaltı mən bir misal kimi gətirirəm. O qədər elə şeylər qeyri-effektli...
Yeri gəlmişkən bu barədə də parlamentdə olub müzakirələr. Hətta onu deyim ki, maraqlı detal da biri budur ki, vaxtil yolların təkrar-təkrar asfaltlanması ilə bağlı fikrini bildirən deputatlardan biri də elə Gülər Əhmədova olub vaxtilə parlamentdə. Və əslində Yəni parlamentin, hökumətin işinə təsir mexanizminin olmaması.
Yoxdur, tamamilə yoxdur.
Bu ümumiyyətlə bu müzakirələri yenə deyəcəksiniz ki, bu qanunla tələb olunur.
Qanunumuz belədir. Qanun dəyişməlidir. Qanun dəyişməlidir. Bilirsiniz, nə qədər istəsələr, hətta mən indi bir bu xalq deputatlarıdırlar bunlar. Onların indi ünvanına görə bəzi sözlər gedir. Mənim onların hamısına böyük hörmətim var. Amma onların səlahiyyəti yoxdur heç bir şey eləməyə. Onlardan aslı heç nə yoxdur.
Və yenə də nə dərəcədə parlamentlə bağlı müzakirələr son vaxtlar kifayət qədər olduqca müxtəlif spektri əhatə edir. Parlamentin qeyri-legitim olduğunu da iddia edənlər var. Amma dinləyicilərimizdən biri yenə həzir yazır ki, qanunu rüşvətlə olan dövlətdən gəl rüşvəti yığ. Gülünçdür bu həzi imzalı dinləyici yazır. Mən xatırladıram 050-744-10-17 SMS xəttimiz. Efir @ azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır və biz büdcəni müzakirə edirik. Parlamentdə bugün büdcəni müzakirə edib və daha 2 gün müzakirə gözlənilir və bu 2 gün ərzində parlamentin büdcəsi təsdiqlənəcək. Ekspertlər deyirlər ki və ekspertlərdən biri bugün studiyamızda əyləşib, Oktay Haqverdiyev iqtisadçı deyir ki, Azərbaycan Respublikasının son illərdəki təcrübəsi belədir ki, bu müzakirələr heç nəyi dəyişmir. Adətən büdcə elə necə göndərilibsə, elə də qəbul olunur. Və Oktay bəy, büdcə bəs necə planlaşdırılır? Bax, burada o suala keçmək istəyirəm. Belə şayələr gəzir ki, bilmirəm, hər halda bu şayələri yoxlamaq imkanımız olduqca məhduddur. Hökumətdə o nazir ki, onun prezidentə köynəyi biraz daha, bir neçə köynək daha yaxındır. O nazirlərin büdcədə payı adətən daha çox olur. O nazirliklərin büdcədə payı daha çox olur. Doğrudurmu bu?
Bilirsiniz, mən buna inana bilmərəm. Bilirsiniz nəyə görə? Prezidentin öz bu infrastruktura inkişafına bizim prezidentin çox belə marağı var buna. Ona görə də istər-istəməz infrastruktura layihələrinin maliyyələşdirilməsinə o daha çox fikir verir. Həmişə, hər il baxsaq büdcəyə görərək ki, ildən ilə investisiya xərcləri artır və o onun strukturuna da baxanda görürük ki, daha çox infrastruktura gedir hamısı. Ona görə burada demək olmaz ki, Məmmədova pul çox ayrılır. Çünki o prezidentə yaxındır. Heç mən elə hesab eləmirəm. Əslində baxsın, bu problemin həllinə yönəldilən pullardır. Amma yenə də deyirəm, bunun sonra necə deyərlər, nəzarət mexanizmi yoxdur. Həmən elə lap prezidentin özü də misal üçün bu məsələlərə fikir verməlidir ki, yəni bu, mən indi onu öyrətmək istəmirəm, ümumiyyətcə mən yeri gəlmişkən deyirəm də, bu qədər pullar ayrılır. Bəs bu, görürsən, bir dənə yağış yağdı, təzə tikilmiş yol, Şamaxıya gedən yol, çöktü hamısı, töküldü hamısı, bütün o yollar. Yəni, bu necə yollar tikilir ki, bir yağışdan sonra hamısı dağılır. Yəni bunu cavabın verən olmalıdır da. Mən o mənada demək istəyirəm.
Amma mümkündür mü? Yəni parlamentin deyək ki, nəqliyyat nazirini dəvət etməsi, ondan cavab tələb eləməsi, bu yol tikintisinin niyə belə keyfiyyətsiz aparıldığını soruşması mümkündür mü ki, biz də parlament vasitəsilə bu suala cavab alaq?
Mümkün deyil, bu lazımdır. Yəni necə yəni mümkündür ya mümkün deyil. Bunu soruşmaq lazımdır ondan. Belə olmayanda əlbəttə ki, belə, yəni bayaq dediyim kimi, bu vəsaitləri, bilirsiniz, mən sizə bir şey deyim, dollar hesabına görsə 25 milyard dollar bizim büdcəmiz var. Mənim yadıma gəlir, biz bir 10 il, 20 il, nə 10 il, sovet vaxtında fikirləşərdik ki, bizim ümumi daxil məhsulumuz 25 milyard olsun. Hələ o bir böyük bir, necə deyərlər, mişləb ola ki, buna biz gəlib çatacaq ya çatmaq. İndi bizim büdcəmiz 25 milyarddır. Ümumi daxili məhsul oca 50 milyardlar. 50 milyarddan da çox. Yəni bu inkişaf var göz qabağındadır. Burada söhbət ondan.
Amma bu inkişafın necə böyük bir hissəsini
istifadəsi problemi var. Bundan necə səmərəli istifadə etmək məsələsi var. Sizi inandırım, misal üçün götürək elektroenergiyanı. 18-20% energetika elektroenergi itir. Buna biz kim cavab verməlidir?
Amma deyirlər ki, Sovet dövründə də belə idi, elə o vaxt
bətirdi. O demək deyir ki, biz pisləri götürək oradan buraya. Bu qədər o Sovet dövründə biz Moskvadan asılıydı. Bizə nə qədər pul verirdilərsə, biz onu xərcləyirdik. İndi biz özümüz xəzəyiniyik də, bizim pullar da şükür Allah, ildən ilə çox gəlir. Yaxşı, bunları kim düzəltməlidir? Kim baxmalıdır bu işlərə?
Və Zamin müəllim imzalı dinləyici yazır efirimizə, yazır ki, salam, Tovuz rayonunda 2 aydır müəllimlərin maaşı verilmir. Niyə indi? Qabaqdan qış gəlir, əynimizə pul tapı paltar ala bilmirik, belə yazır dinləyici Zamin müəllim. Və oktyabr, ümumiyyətlə, hər il, ilin sonunda, oktyabr ayından sonra bu cür şikayətlər gəlir ki, müəllimlər maaşlarını almırlar, büdcə işçilərinin maaşları kəsilir. Sizcə ilin sonunda bunların baş verməsi hansı məntiqə sıxır? Axı əslində ilin sonunda daha çox pul qalır büdcədə, onları xərcləmək lazım gəlir.
Əgər fikir versəz, misal dekabr ayında birdən-birə biz 3 milyard xərcləyirik. Bizə orta hesabla ayda 1 milyard 1 milyarda yaxın xərcləməli isə, elə də faktiki olaraq da elə də xərcləyirik. Amma gəlib birdən-birə dekabrda birdən-birə 3 milyard, 4 milyard birdən-birə xərclənir. Hara gedir, indi onu misal üçün bircə Maliyyə Naziri bilir və hansısa, yəni o arası köçürülür də. Amma ki, misal üçün maaşların verilməsi, gecikdirilməsi ümumiyyətcə bu, necə deyərlər, uqalovna ideyalı.
Cinayət
işidir. Bilsin nəyə görə? Aha. Çünki maaş, pensiya, sonra qaçqınların o müavinətləri, sonra dərman alınması, bunlar hamısı müdafiə olunmuş maddələrdir. Qanunla müdafiə olunub bu. Yəni, nə baş verirsə versin, nə olur olsun, o biri maddələri kəsmək olar, bunları toxunmaq olmaz. Heç bir gündə gecikdirmək olmaz. Amma bizdə görürsünüz, deyir, gecikir.
Aydınlıq.
Olmamalıdır o.
Və dinləyicilərdən də suallar var. Dinləyici yazır, imza qoymayıb. Oktay bəydən soruşur, görürsən, dövlət işində işləyənlərin maaşı artacaqmı? Büdcəyə daxil olmayanlar. Mən düzü anlamıram, büdcəyə daxil olmayıb dövlət işində işləyənlərin maaşı nə deməkdir? Bəlkə konvert maaşları nədir?
Yox, konvert maaşı da dövlət qulluqçuların maaşları biraz çox yüksək maaşlardır. Özə bir 4 il bundan qabaq onu qaldırdılar. Ondan sonra daha qaldırılmayıblar. İndi 13-cü ildə o bir də qalxacaq, qalxmayacaq deyə bilmərəm. Amma əslində qalsa dövlət qulluqçuların maaşları yəqin ki qalxmayacaq. Çünki onsuz da çox bir neçə dəfə çoxdur.
Bayaq İqbal bəy də dedi ki, maaşların artımı bu il nəzərdə tutulmayıb və bundan öncəki müzakirələrdə də ekspertlər bunu deyirlər.
Yox, məndə olan informasiyaya görə müəllimlərin də, həkimlərin də, bir də pensiyaların maaşları artacaq.
Nə qədər?
Nə qədəri onu Maliyyə Naziri də demədi. No, mən belə hesab edirəm ki, hesab eləmirəm, amma elə düşünürəm ki, 10%-dən çox olmayacaq.
10%-dən çox olmayacaq. Və başqa
bir də ki, yadda çıxartmayın ki, gələn prezident seçkiləridir. Bunun özü də faktdır.
Və müzakirələr zamanı qaldırılan məsələlərdən biri də və sair deməli maddəsidir büdcədə.
Böyük məbləğ var orada.
Böyük bir məbləğ var, 2 milyardı da təxminən 2 milyarda yaxın bir məbləğdir. Bu və sair nə deməkdir? Bəlkə siz bilirsiniz, Oktay bəy.
Onu elə mən işləyəndə də onu açıqlamasını bilmədim. Heç vaxt bilmək olmur. Soruşuruq, deyirlər ki, var da belə xırda xırışlardır, deyir də, onu büdcəyə salmırıq ki, amma bu boyda məbləğ xırda xırışa gedə bilməz.
Bu nədir, yəni, deyək ki,
dəftərxana məlumət. Yox, ola bilər ki, mən hesab edirəm, ola bilər ki, məxvi məsələlər var, o da ola bilər.
O Türkiyədə gizli ödənək deyirlər.
Yəni mən deyə bilmərəm o nə konkretlə. Prosta belə düşünürəm ki, elə bir məxfi məsələlərdir ki, onu açıqlamaq olmaz.
Aha. Bu Oktay bəy bilmirəm bu indi nə dərəcədə bunu əminliklə iddia etmək olar, amma hər halda artıq mətbuat bunu bir fakt olaraq qeyd edir ki, dövlət strukturlarında işləyən adamlara konvertlərdə maaş verilir. Büdcədə bu barədə bunu necə izləmək olar bu məlumatı? O büdcədə izlənirmi o?
Yox, büdcədə izlənmir o. O təmiz, elə desək, onun mənbəyi gizli iqtisadiyyatdır, bir də korrupsiyadır. Yəni, bunlar bir-birinə bağlı gizli iqtisadiyyatla korrupsiya bir sxemdədirlər. Yəni, oradan gələn konvertlərdir. Ayrı büdcədə o nəzərdə tutulur.
Bəs büdcəyə baxanda...
Büdcədə korrupsiya var. Yəni, oradan müəyyən, misal üçün, hansısa bir böyük layihəni maliyyələşdirirlər və oradan ayrılan pullardan nəsə, hansısa hissəsi gedir ciblərə.
Amma indi yəqin ki, bizim dinləyicilərimiz arasında da var o konvert maaşları alanlar. Onları yəqin o da maraqlandırır ki, konvert maaşlarında necə artım olacaq, yoxsa yox. Bunu büdcəyə baxıb demək olurmu?
Bilirsiniz, məndə olan məlumata görə hətta son illər bu yavaş var ayrı-ayrı nazirliklərdən götürülüb. Bir neçə nazirliklər qalıb. Ayrı-ayrı nazirliklərdən götürülüb bu.
Aydındır.
Ya, onların imkanı yoxdur bunu konvert verməyə. Ya da ki, ayrı bir səbəblərə görə.
Aydındır. Bəs orada işləyənlər indi qurum maaşı
bir nəfəri mən tanıyıram, qurum maaşı düşüb. Qabaq vəziyyəti yaxşı idi, indi deyir, bircə maaşa baxır.
Bəs nə deyir proqnozu, nədir özünün gələcəyi ilə bağlı?
Sual verməyə adam da yoxdur. Kimə sorur? O, misal, o konverti gətirib verən ki, olub, ona, mənim tanışma. Ona sual verəndə, o deyir, mən bilmirəm. Bunu mənə verdilər ki, sənə verim. So.
Aydındır. Və indi o konverti almır. Bəs nə haqqında düşünür? Qalıb işləyəcək, yoxsa çıxıb gedəcək?
Yox, işləyir də, ayrı çarası yoxdur, işləməlidir də, neynə məlidir?
Özəl sektorə keçmək haqqında düşünür?
Yox, elə yaşdadır ki, daha, nə o yanlıqdır, nə bu yanlıqdır. İndi bəzi cavanlar da vardı aralarında. Siz deyən kimi onlar müzəxsin, gedə bilər ayrı yerə. Amma elələri var ki, 50-dən keçib, 60-dən keçib.
Aydındır. Yəni, əziz dinləyicilər, bilmirəm, bu təsəlli kimi səslənər sizə, yoxsa yox, yəni maaşa baxan dinləyicilər, konvert maaşlarının da alınmasında problemlər var. Bunu o, Oktay bəy deyir, Oktay Haqverdiyev deyir, tanışlarının təcrübəsinə əsasən. Dinləyicilər yazır, əzizə yazır, Oktay bəy parlamentdə oturan deputatlara necə hörmət ola bilər? Həmin deputatlar deyilmi prezidentlə birlikdə respublikanı dağıdır, milləti ac yalavac, qadın qızlarımızı dolanışıq üçün pis yola sürükləyən kişilərimiz də olub qeyrətsiz. Qınamıram, məcburdurlar. Əzizə imzalı dinləyici yazır bunu. Nazim Gəncədən yazır, uşaqlıqdan ömürlük əmək qabiliyyətsiz 22 yaşlı ikinci qrup əlil gənc 44 manat müavinətlə necə yaşaya bilər? Deputatlarımız kürdür, yoxsa kardır? Belə yazır Nazim Gəncədən. Başqa bir dinləyici yazır, mənim iki oğlum var. Yoldaşım maya qaz doldurma stansiyasında çilingər işləyir. 120 manat maaş alır. Oğlum Xəzər gəmiçiliyində mühəndis konstruktor işləyir. 182 manat maaş alır.
Vay, vay.
Bir otağım var. Görəsən bu otaqda mən yaşayım, yoxsa uşaqlara verim. Mən uşaqları evləndirə bilmirəm. Belə yazır, imza qoymayıb bu dinləyicimiz. Başqa bir dinləyici yazır ki, atam birinci qrup 50-dir, 60 manat alır. Xahiş edirəm, bunu parlamentdə qaldırın. Belə xahiş edir dinləyicimiz. İqbal bəyə təəssüf ki, texniki səbəblərdən efirə yenidən qoşa bilmirik. Hər halda ümid edirik ki, deputatlardan heç olmasa bir neçəsi eşidir bu fikirləri. Uşaqlıqdan həmin mesaj təkrar gəlib 22 yaşlı gəncin 44 manatlıq müavinəti barədə. Bu, bilmirəm, hökumətdəki bu bu situasiya barədə, hökumətdə bu situasiya barədə məlumat varmı? Ümumiyyətlə, Azərbaycanda vətəndaşın necə dolandığı, bu maaşlarla necə yaşadığı barədə hamı sual verir. Ölkəyə gələn xarici jurnalistlər də sual verirlər. Yəqin özümüz də özümüzə təsdiq
yaşayış minimumu var da, Nazirlər Kabineti hər il onu təsdiqləyir.
Amma
108 manat.
Real olaraq, Oqtay bəy, bu müavinətlə 60 manatla və yaxud 100 manat maaşla, 187 manat maaşla, bu maaşla Azərbaycanda dolanmaq realdırmı və bunu bu maaşı alanlar, konvertdə maaşı almayanlar, nə edirlər onlar? Bax, bu barədə bir real təsəvvür varmı insanlarda ki, İnsanlar necə dolanır, nə ilə dolanır?
No, bəzilərin, misal üçün, qohuma arabəsi kömək eləyir, misal üçün. Bəziləri, elə siz demişkən, elə bir çayla, çörəklə belə dolanır da. Çünki kommunal xərcləri də var. Bunlar hamısını nəzərə alanda görürsən ki, doğrudan da hətta lap 120 manat alanlar ki var, onlar da misal dolana bilmir. Ümumiyyətcə, bizim misal qeyri-hökumət təşkilatlarımız var, hansılar ki, obyektiv bu zadı həyat səviyyəsini hesablayıblar və onların hesablamaları göstərir ki, lap minimum 180 manatı olmalıdır. Lap daha ölməmək üçün.
Bir nəfərə.
Bir nəfərə. Amma böyle məni normal yaşamaq üçün mənim özüm hesablamışam, misal 250 manat, 260 manat olmalıdır bir nəfərə.
Aynen.
Yəni, bir ailəyə misal 700 manat, 800 manat, bax belə, bəs eləyir. Kommunal xərcləri ilə, obri xərcləri, misal 4 nəfərlik ailəni götürsən, 700-800 manat demək olmaz ki, belə də, amma ki, normal yaşamaq olar. Kommunal xərclərində nəzərə alsaq və s. yemək olar. Amma ki, əlbəttə ki, bizim bu indiki pensiya, orta aylıq pensiyaya götürsək, sonra bu müavinətlər alanlar ki var, onların vəziyyəti çox ağırdır.
Aydındır. Dinləyicimiz yazır, mən Şirvan şəhərində yaşayıram, adım İldənizdir. Meliorasiya və Su Təsərrüfatı Komitəsinin Şirvan şəhərində yerləşən bir müəssisəsində çalışıram, 2 aydır əmək haqqı almıram. Amma rəhbərlik 100 min manata firma, 50 min manata Toyota Prado, çuxur yurtda bir villa, bunlar 300 manat əmək haqqı alır. Soruşan yoxdur ki, bu milyonlar hardandır sizə? Belə yazır Eldəniz adlı dinləyicimiz. Və adamlar büdcədən çox öz dolaşıqları barədə yazırlar.
O Eldəniz özü o suala cavabını bilir, çox gözəl bilir. O hardandır o pullar orada? O orada işləyirsə, o açıq aydın bilir ki, necə o pullar orada mənimsənilir. Ora ayrılan pullar, meliorasiyaya və ayrı, irrigasiyaya ayrılan pullar.
Və bizə Nazim Məmmədov bir açıqlama yollayıb, yəni efirə sair xərclərlə bağlı bir izah göndərib, yazır ki, sair xərclər adətən büdcədə dəqiq proqnozlaşdırılmayan, yəni dövlət hakimiyyət qurumlarının, nazirliklərin, komitə və idarələrin cari fəaliyyətini aid edilməyən xərclər kimi başa düşülür. Sovet vaxtında da bu xərclərə predstavitelskiy rasxodu deyilirdi. Və əsas olaraq Xarici İşlər Nazirliyinin maddələrində üstünlük təşkil edirdi. Bu ölkəyə gələn xarici qonaqların təşkilatların həmin maddədə nəzarətdə tutulan vəsaitlər hesabına münasibətləri nizamlamaq məqsədi ilə hətta hədiyyələrin verilməsini də nəzərdə tuturdu. Ona görə də bu yarım maddə ilə nəzərdə tutulan xərclər həmişə siyasətçilərin hökumətlərlə mübahisələrinə səbəb olurdu. Rusiya Dövlət Dumasında Zyuganovun məşhur kəlamı da bu məsələyə görə səslənmişdi. Büdcənin 10%-nin sair xərclər altında göstərilməsi kifayət qədər sual yaradır. Əgər hörmətli Maliyyə Nazirinin dediyi kimi müdafiə məqsədli və başqa açıqlanması mümkün görünməyən xərclərdirsə, həmin xərcləri bu yarım maddədən götürüb investisiya və ya müdafiə Nazirliyinin özünün büdcəsinə ayrıca digər hərbi məqsədlər üçün yarım maddə kimi göstərmək olardı ki, deputatların ictimaiyyətin əlavə suallarına da normal cavab vermək mümkün olsun. Belə fikir var bu barədə və Nazim Məmmədov
ola bilər, o da ola bilər. Yəni, demək istəyirəm ki, doğrudan da belə fikir versək, görərik ki, hər bir ildə, misal Azərbaycanda bir 5-6 böyük bir mərapriyyat tədbirlər keçirilir. Yani belki ona göre ayrılır bu pullar.
Bu yakınlarda
ama bir... o da düzgün değil de. Onu misal için ayırmalıdır. Ya zaten Medeniyet Nazirliğine ya zaten nedir o bursu gençlerdir.
Misal için bu yakınlarda bizim Azerbaycan'ın Strasbourg'daki faaliyetiyle bağlı bir hesabat çıkmıştı Berlin'de. Kürü diplomatiyası anında. Belki ile kürü de hemen vesaire xerçlerinden alınır.
Ya ona inanmıram. O ayrı yerde, o ayrı cibden çıkıyor.
Teşekkür ederim. Oktay Akverdiyev'le ve biraz da İqbal Ağzade ile söhbət etme imkanımız oldu. Büdcəni müzakirə edirdik, əziz dinləyicilər. 2013-cü ildə güzəranınız həm də bugün parlamentdə müzakirə olunan sənəddən asılıdır. Və müzakirələrə qatılın, biz də davam edəcəyik növbəti günlərdə. Parlamentdə müzakirə edir, amma müzakirənin nəticəsində. Nəsə dəyişəcəkmi? Bax, bu böyük sual altındadır. Növbəti saatda qadın qətilləri haqqında danışacağıq. Ailə zorakılıq, ailə daxili zorakılıq haqqında söhbətimizi qaçırmayın.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir. İşdən sonra Azadlıq Radiosunun